Казан федераль университетында милли кадрлар әзерләүгә бюджеттан бирелгән урыннар кимегән. Дөресрәге, университетның журналистика факультеты да татар теле һәм әдәбияты бүлеге дә абитуриентларны зур үзгәрешләр белән каршы ала. Казан университетында татар журналистикасында читтән торып уку төркеме булмаячак. Көндезге бүлеккә 10 урын сораган булсалар, бары тек 9 гына бирелгән. Наир Аланга журналистика һәм социология факультеты деканы Василий Гарифуллин гуманитар юнәлешләргә урыннар нык кына киселә башлады дип белдерде.
Оныктыл, ләкин безгә менә 9 урын бирләр, бюджет урынында татар журналистикасына. Конкурс бар, шушы 9 урынга хәзер безнең 30-дан артык гариза керде. Араларында менә исемнәр, фамилияләр карап утырдым. Газета, журналлар аша таныш булган исемнәр күп. Сөләйманова, Гүзәл Бахтыева, мәшһүр исемнәр. Укучыларга шактый таныш исемнәр. Мәйдан журналы, Мәшһүр газетасы, Сабантуй газеталары, Татарстан яшьләрендә күп кенә материаллар китергәннән балалар татар бүлегенә журналистика кертүче балалар арасында 2 имтиханнан 160-164 балалар белән 7-8 бала югары балалар белән бик югары балалар белән килде. Әле безнең алда иҗади имтихан тора 19 июльдә була. Монда инде без аларны яңадан бер тапкыр теге татар әдәбиятын драматург мәсьәләләре шул якны тикшерәчәкбез һәм иҗади якка игътибар итеп аларның язмаларын тагы бер тапкыр карап чыгып, өстәмә тагын бер имтиханыбыз буенча шул бил баллы система буенча аларның инде белемнәрен бәяләячәкбез. Менә шул 3 имтихан нәтиҗәләре буенча аннары инде шул август башында алар иң яхшылары шул 9 бала безнең бүлеккә укырга кабул итәчәк. Тагын бер яңалык, быелгы уку елында без читтән торып уку бүлегенә студентлар кабул итмибез. Бу Россия мәгариф системасы буенча бара торган бер сәясәткә дә әйләнеп китте. Менә хәзер яңа министрның әйткән сүзләренә күп кенә вузларда бик шундук реакция бирделәр. Шул исәптән безнең йортында да алдан игълан ителгән белгечлекләргә инде алалар быел. Без игълан итмәгән идек, шуңа күрә читтән торып уку бүлегенә безнең бары тик филиаллар гына ала журналистика бүлегенчә буенча. Ала Буа филиалы һәм Чаллы филиалы. Журналистика бүлекчеләре буенча читтән торып уку бүлегенә алалар, бездә бары тик көндезге бүлек кенә кала.
Мисал өчен, икенче курста, өченче курста татар бүлеге аерым төркем бар идеме сезнең читтән?
Бар
идеме? Анда ничә кеше, ничәләп кеше укый сезнең менә шул курслап караган вакытта?
Төрле курста төрлечә. Менә без быел 30-лап бала чыгарып читтән торып уку бүлегендә. Бу 30 кабул итмәгән инде төрле еллардан теге кала алган студентларда булган төрле сәбәпләр аркасында теге мәктәптә әйтәр күчми кабул дип. Бу күчми кабул түгел инде, кемдер дә бит ала, кемдер анда эше буенча бер елны килә алмый укырга шулай җыелып килгәннәр дә быел 30-лап студентны чыгарып бүлегендә. Журналистика белгечлеге буенча әйтик, менә редакцияларда эшләүчеләр өчен читтән торып уку ул начар әйбәт түгел иде, әлбәттә, бу практика. Ләкин менә соңгы елларда Кызганычка каршы безнең читтән торып уку бүлегенә журналистик белән бер элемтәсе булмаган, редакция белән элемтәсе булмаган, редакциядә эшләмәүче менә урта мәктәпне тәмамлый да читтән торып уку бүлегенә килә. Ул әлбәттә нәтиҗәле түгел, нәтиҗәле түгел. Әгәр бу практик журналистик белән бәйле түгел икән, читтән торып уку юк нәтиҗә бирми.
Ә менә 10 дигән идегез, 9-ны биргәннәр, алай да бер урын киселгән булып чыга бит.
Шулай инде, ул бездә генә түгел, бу гуманитар белгечлекләр буенча, бөтен белгечлекләр буенча да шактый кыскарту бар. Бездә түзәрлек әле. Кайбер белгечлекләр буенча, мәсәлән, политология, религиоведение дигән әйме, юридик белем буенча, икътисадчылар белгечлекләре буенча 3-тән 1-гә кадәр кыскарту бар. 100%-ка кадәр. Бездә алай түгел, түзәрлек.
Быелгы кабул итүдә журналистика факультетындагы үзгәрешләр турында декан Василий Гарифуллинны тыңладык. Шулай ук милли белгечләр әзерләүче татар теле һәм әдәбияты бүлегендә дә элекке университетта булган классик татар теле һәм әдәбияты белгечлеге бөтенләй бетерелгән. Бу белгечлек өстенә башка белгечлек тәсте укыта башлаячаклар. Элеккеләр хакында бүлек җитәкчесе Флора Сайфуллина Наил Аланга сөйләде.
Әле мәктәпләрдә имтиханнар төгәлләнгәнче, кабул итүләр башланганчы, теге классик татар теле һәм әдәбиятына бюджеттан 20 урын сырыйбыз дип әйткән идегез. Бу урыннар булдымы быел?
Бераз гына үзгәрешләр булды. Ватан филологиясенә, ягъни классик татар теле әдәбияты филология юнәлешендә үзе генә булмады. Безгә аннардан 25 урын бирделәр. Шуларның 11-си татар теле әдәбияты һәм гарәп теле җәя ишендә ислам культурасын һәм тарихын тирәнтен өйрәнү деп барайын ол. 11 орын шулай деп атадык. Икенчесин татар тили әдәбияты һәм информацион технологиялар ансына 14 орын, җамгысы 25 орынлы бер төркем менә шулай бирделәр безгә.
Татар тили һәм әдәбияты үзе генә белгечлеге булмаячак мин инде киләчәктә.
Үзе генә түгел, менә бер ягында гарәп теле булачак, икенче төркемнең подгруппада дип әйтегендә булачак информацион технологиялар, татар тили әдәбияты һәм дип барачак инде. Менә шулай да үзгәрде ул. Нәкъ прием башланыр алдыннан гына шушындый әйберләр булды. Алдан фараз кылган әйберләр бер күпме үзгәреш кичерде.
Ә бу кем теләге белән үзгәрде соң ул булай?
Әйтик, балалар өчен бит инде татар теле әдәбияты нәрсә беләндер булса күңеллерәк бит инде. Эшкә урнашу әйберендә исәпкә алып, информацион технологияларда шулай кирәкле көн карагына суга торган әйберләр бит инде. Гарәп проекты буенча да чиста үзен генә гарәп төркемен җыеп булмый, чөнки төркемдә 25 кеше булырга тиеш хәзерге соңгы таләпләр буенча. Ике ягында исәпкә алып, безнең инде былтыр гына аерым кафедра ачылды информацион технологияләр буенча, филологиядә информацион технологиялар дигән кафедра. Кафедра бар, студентлар булмаса шулай ук булмый бит инде. Шуңа күрә алай да, болай да, болай да, бодай да уйлап-уйлап үзебез шушындый җитәкчелек белән шундыйрак нәтиҗәгә килдек үзебез инде. Голы цифралар менә шулай җыясыз дип кенә төшмәде. Уйлый, 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 ничек җыеп булыр, ничек студентларны игътибарын тарту мөмкинлеге булыр. Татар теле әдәбияты гына дип әйткәч бит менә мәсәлән, инглиз теле белән. Инглиз теле белән 25 урын бирделәр. Хәзер 50-гә якын оригинал документ тора бездә. Ягъни привлекает балаларны плюс тагын бер нәрсәдер булса. Шушыларның бөтенесен исәпкә алып, балаларга да киләчәктә нинди диплом беләчәгебезне исәпкә алып, хәзер инде нәрсә белән кызыксындыра алабыз, шуларны исәпкә алып эшләнгән эш булды ул.
Татар теле һәм инглиз теле дигән юнәлеш тагын ансына урын бар индеме?
Татар теле һәм инглиз теле ул педобразование буенча, элекеге педуниверситет юнәлеше дип әйтегендә, әйеме? Бу филология юнәлеше, элекеге КГУ юнәлеше иде ул. Менә бүгенге көндә өч төрле группа җыябыз без. Педагогик образование юнәлешендә 25 бюджет урыны белән татар теле әдәбияты һәм инглиз теле, аңа 50-гә якын оригинал бар һәм еще әле тагын плюс копиялар бар, 40-лап документлар бар, заявлениелар бар шундый. Аннан соң татар теле әдәбияты һәм мәктәпкәчә белем бирү дигәне, дошкольный, аңа 25 бюджет урыны бар, бүгенге көндә аңа да заявлениелар бар, копиялар да, заявлениелар да бар. Тагын филология дигәне ул элекеге, менә бу син сораганы, элекеге КГУ юнәлешендәге специальность булса, татар теле әдәбияты һәм гарәп теле белән булачак инде ярты төркем һәм ярты төркем татар теле әдәбияты һәм информацион технологиялар дип атала торган тагын бер 25 бюджет урыны.
Гомумән менә бу урыннарны шушындый юнәлешләрне билгеләгән вакытта аларга күпме бюджет урыны булырга тиешлеген билгеләгән вакытта моны кем хәл итә? Университет җитәкчелегеме яисә Мәскәүме?
Мәскәүдән гомуми урыннар килә дип беләм инде университетка. Һәм университет җитәкчелеге бүлә монда үзенең структурасындагы институтларга һәм факультетларга дип беләм. Татар теле әдәбияты һәм өстәмә берәр төрле белгечлек белән безгә бүгенге көнгә бирелде, точно бирелде 75 бюджет урыны көндезге бүлеккә һәм 19 бюджет урыны бирелде читтән торып укуга. Читтән торып укуларның шундый шарты бар, алар быел татар теле әдәбияты юнәлешендә көллиятләр бетергән булырга тиеш. Кыскартылган форма буенча. Бүгенге көнгә безнең документларыбыз бар, заявленияларыбыз бар дип әйтегендә, гаризалар бар. Оригиналлар көндезге укуга димәк 75 бюджет урыныбыз бар, оригинал документларыбыз бар, хәзер төгәлрәк әйтсәм 86, ягъни 90-га якын оригиналлар ята безгә безнең бүлеккә һәм тагын әле 80-90-лап копиялар ята. Көндезге укуга. Читтән торып укуга безнең 19 урыныбыз бар, шуңа оригинал документлар бүгенге көндә 24. Копиялар бар әле тагы да. Кергә теләк белдерүче студентлар без көткәннән дә күбрәк булып чыкты.
Элекке вакытта бу теге классик юнәлеш татар теле һәм әдәбияты нык ныклап тирәннән өйрәнү һәм күпмедер дәрәҗәдә ул фәнни юнәлешне үзенә ала торган иде. Димәк инде бүгенге көндә бу күрәсең университет җитәкчелегенең уйлавынча замана таләбе инде бүгенге көндә гарәп телендә өйрәнеп, аннан соң бер төркем информацион технологияләрендә өйрәнеп, татар теленә башкача күзлектән карый башлау өчен бу шулай эшләнәме?
Классик филология юнәлешенә быел бары тик бер генә төркем 25 бюджет орны бирелде безгә. Шуңа күрә аны ничек итеп файдалырак итеп, әйтик, студентларның да, абитуриентларның да игътибарын тарту максатыннан, киләчәкләре дә ул балаларның өстәмә белгечлек булгач эшкә урнашу мөмкинлекләрендә исәпкә алып, менә быелга шушындый карарга килдек. Киләсе елга бәлки икенчерәк юнәлештә эшләргә туры килер.
Бу үзгәрергә мөмкин.
Үзгәрергә мөмкин киләсе елга, чөнки шул ук әйтик, педагогик белем бирү юнәлешендә дә, мәсәлән, былтыр гарәп төркеме педагогик белем бирү юнәлешендә иде бер төркем. Ул якта чиста татар теле әдәбияты төркеме генә дә бар иде былтыр, һәм инглиз белән бергә булганы да бар иде. Ә быелга татар теле һәм әдәбияты педобразованиедә дә өстәмә белгечлек буенча гына, өстәмә белгечлек буенча мәктәпкәчә белем бирү юнәлеше белән һәм инглиз төркеме юнәлеше белән җайлырак булыр, файдалырак булыр, мөмкинлекләр киңрәк булыр дигән нәтиҗәгә быел килдек. Киләсе елга әлбәттә үзгәрешләр тагы да булачак, чөнки безнең әле күз алдында тоткан башка юнәлешләрдә, мәсәлән, хукук белеме белән ачырга мөмкинлек бар иде бу елда. Бюджет урыннар чикләнгән булу белән генә шушы вариантта тукталдык әле быелга.
Флёра Сайфуллинаны тыңладык. Күршеләргә күз салсак, Удмурт дәүләт университетының Удмурт филологиясе деканы Любовь Федорова үзләрендә республикадагы дәүләт телен үзләштерү белгечлегенә урыннарның кимит телмәвен әйтә. Удмурт теле һәм әдәбияты белгечлегенә 32 бюджет урыны бирелгән. Аннан да кала читтән торып укуга түләүсез 7 урын бар. Узган ел 5 кенә булган. Магистратурага 10 урын алганнар алар. Удмурт теленә игътибар кирәклеген университет җитәкчелеге хәл итте дип белдерде радиобызга Федорова ханым.